Su armak, lehenengo zatia. Zutautza, 1200. Urte inguruan iritsi zen ekialdetik Europara, eta horrekin beste iraultza beliko bat hasi zen. Su armak, erdiaroaz geroztik existitzen direla frogatuta badago ere, 16. Mendean zabaldu ziren, gudu zelaietan agertu zirenean. Hortik aurrera, gerrak guztiz ezberdinak izan ziren. Kainoien ondoren, segituan agertu ziren suarma eramangarri oinarrizkoenak, bombarda, kulebrina edo espingarda, eskuko kainoi izenez ere ezagunak. 5. Bitrinan, beko aldean, 16. Mende hasierako brontzesko bombarda alemaniar baten egungo eskalazko erreprodukzioa ikus dezakegu, eta horren eskuinean, garai bereko kulebrina bat. Arma horiek txingarre edo metxa bidez pizten ziren, eta deflagrazioaren ondorioz gasak kanporatzen zirenez, ezinezkoa izaten zen aldi berean apuntatu eta tiro egitea. Horregatik, askotan bi pertsona behar izaten ziren ura erabiltzeko, batak apuntatu egiten zuen, da besteak sueman. Ordutik aurrera, zutautxari txinparta mekanikoki aplikatzeko modu erraz eta eraginkorra aurkitu nahi izan zuten. Arazo hori konpontzeko sortu ziren sistemak, ikusiko dugun bezala, suarmen bilakaeraren historia eraikiz joan ziren. 15. Mende hasierako berrikuntza batek, erantzuna eman zien behar izan horiei, eta suarmak pertsona bakar batek erabiltzeko aukera eman zuen. Urrengo bitrinan, 6. teknologia berri hori duen arkabuz bat ikus dezakegu. Sistema berriak, metxagiltza edo serpentina izenez ezagunak, ese formako burdinazko agatxo bat zuen, armaren egurrezko kaxara lotzen zena. Kaxa horri kalamuzko soka bat itxasten zitzaion, zeinak behin piztuta eta aituta, zutautxa pizten zuen. Horri esker, armak arinagoak bihurtu ziren, baita kargatzen eta tiro egiten errazagoak ere. Arkabuz hau, moskete eta fusilen aurrekari den arma luzea, 16. Mendean egin zuten Kataluniako Ripoll herrian, Espainiako armazentro nagusienetako batean.